Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Lunes, 16 ng Setyembre taong 2024. Isang 63 taong gulang na babae na sawi sa Sydney matapos mabagsakan ng sanga ng puno dahil sa malakas na hangin. Mga pag-aalala sa kakulangan ng mga tauhan ng Ambulance Victoria Dumarami. At Department of Health sa Pilipinas nagbabala sa paggamit ng Mpox vaccine. Para sa mga detalye, nasawi ang isang babae na may edad na 60 taong gulang matapos matamaan ng bumagsak na sanga ng puno sa timog kanlurang bahagi ng Sydney. Ito ay dahil sa malakas na hangin na tumama sa estado noong Linggo. Ang babae na hindi pa nakikilala ay tinamaan ng sanga ng puno sa Castlereagh Street sa Liverpool bandang tanghali. Agad na dumating ang paramedic sa lugar at sinubukang i-resuscitate ang biktima, ngunit huli na ang lahat. Isinasagawa na ng Liverpool City Police ang investigasyon sa insidente. Samantala, pinuna ng may-ari ng social media platform na X ang bilyonaryong si Elon Musk ang mga plano ng gobyernong federal ng Australia na sugpuin ang maling impormasyon. Paulit-ulit niyang ginamit ang salitang fascist upang ilarawan ang iminungkahing batas. Sa ilalim ng mga pagbabago, nais ng Labor na palakasin ang kapangyarihan ng mga ahensya na nagbabantay sa komunikasyon upang subaybayan at i-regulate ang nilalaman sa mga digital na platform. Sinabi naman ni Federal Labor MP Andrew Charlton na ang posisyon ng gobyerno ay protektahan ang mga karapatan ng Australiano.
Elon Musk doesn't make the laws in Australia. The Australian government makes the laws, and we do it to protect Australians, not to protect foreign billionaires. It's very important in Australia that we have rules around social media that protect Australians' rights and make sure that social media doesn't do damage in Australia, and the Australian government will always stand up for Australians.
Samantala, dumarami naman ang mga pag-aalala tungkol sa kakulangan sa mga tauhan sa Ambulance Victoria matapos mamatay ang isang lalaki habang naghihintay ng 4 oras para sa ambulansya noong nakaraang weekend. Ang mataas na bilang ng sick leave ay nag-iwan sa Victoria ng 50 ambulance crews o 50 ambulance crews na kulang noong Sabado ng gabi at nagdulot ng malayong distansya para sa paramedics upang makarating sa mga pasyente. Sinabi ni Danny Hill, ang Victorian Ambulance Union Secretary, na hindi pa niya nakita ang kakulangan ng ganitong tauhan simula noong nakaraang taon, at sinabing ang pagkasawi ay maaaring naiwasan. Aniya, ang mga tauhan ng ambulansya ay nagtatrabaho ng napakahirap at madalas na kailangang kumuha ng karagdagang trabaho upang mapanatiling ligtas ang komunidad.
Look, we see this when crews are fatigued and they're burnt out and they're exhausted. It's hard to come back in and pick up another shift. And Ambulance Victoria rely so much on the goodwill of paramedics coming in to fill shifts on overtime. But if they've had a busy Friday night, they're not going to come in on their days off to work a Saturday night. So, you know, last night we're aware that there were several dozen paramedics who came in on their days off to fill additional shifts to try to keep, you know, prop up the resourcing that was there. But we've still had about 30 crews in metropolitan Melbourne unable to be filled.
Sa iba pang balita, nanawagan ang Healing Foundation para sa isang national approach upang suportahan ang mga nakaligtas mula sa stolen generations habang sila ay humaharap sa paggamit ng mga serbisyo para sa mga matatanda sa kanilang edad. Ayon sa chairperson ng foundation na si Professor Steve Larkin, mahalaga ang pagiging angkop sa kultura at may kaalaman sa trauma upang bigyan ng pagkakataon ang mga nakaligtas mula sa stolen generations at gayon din ang kanilang mga apo upang makamit ang isang kalidad ng buhay na karamihan ay hindi nila nararanasan hanggang sa kasalukuyan. At balita naman tayo sa Pilipinas, nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko tungkol sa paggamit ng mpox vaccine na di umano'y iniimport mula sa ibang mga bansa. Ipinahayag ni ASEC Albert Domingo, tagapagsalita ng DOH noong Linggo, ang kanyang pag-aalala sa paghahawak sa mga nasabing bakuna dahil hindi pa ito dumaraan sa mga regulasyon ng Health Department at ng Food and Drug Administration. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, noong nakaraan, sinabi ng DOH na makakakuha sila ng 2,000 doses ng JYNNEOS vaccine upang makatulong na maiwasan ang paglaganap ng mpox sa bansa. Sa kasalukuyan, mayroong 15 aktibong kaso ng mpox sa Pilipinas kung saan sinasabing pangunahing na ipapasa ito sa pamamagitan ng skin-to-skin contact. At balita naman sa ibang bansa, suspendido ang mga serbisyo ng tren at eroplano sa Shanghai dahil sa paparating na Typhoon Bibingka. Pinayuhan ang mga residente na maghanda para sa malalakas na hangin at matinding pag-ulan maaaring tumama sa silangang baybayin. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng pagkakaabala sa mga plano ng pagbiyahe para sa 3 na Mid-Autumn Festival Holiday na tatagal hanggang Martes, 17 ng Setyembre. At para naman sa palitan ng salapi ngayong Lunes, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 67 US cents mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang isang US dollar ay katumbas ng 56.06 pesos at ang palitan ng isang Australian dollar ay 37.68 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, makararanas ng mga pag-ulan ang mga sumusunod: Melbourne at 15, Hobart at 14, Cairns sa temperaturang 28 degrees, Darwin sa temperaturang 34 degrees, posible ring umulan sa Newcastle at 22 degrees. Habang maaraw naman ang Lunes para sa mga sumusunod: Perth at 26, Adelaide sa temperaturang 18 degrees, Canberra sa temperaturang 17 degrees, Wollongong at 18, Sydney at 19, at Brisbane sa temperaturang 23 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.